warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageysiyaal qodobada warka duhurad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: kama uduugu oo loo magacaabi madaxa bangiga dhexe ee Kenya, codka loo maqli doontaan shacabka Ilbisili oo amni darro ka cabanaya, sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan wararka Soomaaliya, qoysas ku geeriyoodii hubiye ay soo rideen ciidanka ATMIS oo ka mid ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, ay wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka ay dad 9 qofna ay ku dhinteen India kadib dagaalo dhex maray dad qabaa'il ah. Waa 4 taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha 6aad ee Juunyo sanadka 2022. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ah ee dal socodsiinaya ee soo dhawaada dhageystayaal. Dr. Kamau Thugge ayaa loo magacaabi madaxa bangiga dhexe ee dalka CBK, wuxuuna xilkan hayn doonaa muddo 4 sano ah. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa magacaabida Thugge ku shaaciyay wargeyska rasmiga ee dowladda lixdii bishan ayay ahayd markii guddiga baarlamaanka arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta uu golaha qaran ee xirdijinta u soo dejiyey inuu ansixiyo magaca Kamau Thugge kadib turxanbixin lagu sameeyey. 15kii bishii hore ee May ayay ahayd markii hogaamiyaha dalka uu Thugge u soo magacaabay madaxa bangiga CBK, maadaama uu howlgab noqday Dr. Patrick Njoroge oo xilkan hayay tan iyo bishii lixaad ee sanadkii 2015. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waaxyaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu baaqaynayay si dhow wada shaqeeyaan si loo wanaajiyo maamul wanaagga. Arrintan ayuu ka sheegay xafladda maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada dalka oo xilka agaasimaha guud ee adeegga qaran ee sirdoonka ee Niis loogu dhaariyay Nuurdiin Xaaji. Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabada ugu muhiimsan ee laga doonayo waaxyaha dowladda dhexe ay tahay inay iska kaashadaan si ay Kenyaanka ugu adeegaan. Waxuu carabka ku adkeeyey inay qasab tahay in go'aamada dowladda ay noqdaan kuwo xog ku salaysan oo aan sal ku lahayn siyaasadeen iyo fulinta dana gaara. Nuurdiin Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa maanta loo dhaariyey qabashada xilka agaasimaha guud ee adeegga qaran ee sirdoonka ee Niis. Xafladda dhaarinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada waddanka looga arrimiyey State House ee magaalada Nairobi, waxaana goobjoog ka ahay madaxweynaha dalka William Ruto, ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua, madaxa wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki, madaxa waaxda adeegga dadweynaha Felix Kosgei, wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale, madaxa ciidamada gaashaandhigga ee Kenya Francis Ogola, xeerilaaliyaha guud ee Justin Muturi, taliyaha guud ee booliska dalka Javed Koome, madaxii hore ee Niis Philip Kameru oo holgab noqday, iyo xubno kale. Nuurdiin Xaaji ayaa ku dhaartay inuu hoggaansami doono xeerarka dastuuriga ee dalka isagoo dhammaan Kenyaanka ugu adeegaya si siman oo ka madax bannaan ee xasho iyo qof jecleysi. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhankiisa sheegay inuu ku kalsoon yahay Mr. Xaaji oo sida habboon uga soo bixi doona xafiiska maanta uu la wareegay. Waxa uu ku booriyey inuu ku dadaalo sidii uu si wanaajin lahay ama u sii wanaajin lahay waxqabadka adeegga sirdoonka ee dalka isagoo adeegsanaya aqoontiisa, khibraddiisa, iyo si buuxdana ugu hoggaansamaya xeerka degsan ee dastuuriga. William Ruto ayaa Nuurdiin Xaaji u ballanqaaday inuu garab ku siin doono gudashada waajibaadkiisa shaqo. Madaxweynaha ayaa intaas ugu daray in dowladda ay adeegsan doonto falanqaynta dhanka sirdoonka si loola tacaalo caqabadaha heer caalami. Hogaamiyaha dalka ayaa tusaale u soo qaatay in dhibaatooyinka ay dunida wajahaysay ka mid yihiin argagixisada, amni darrada, culaysyada dhaqaale iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ka go'an tahay xoojinta hay-adaha dastuuriga ah si loo wanaajiyo adeegyada ay u fidiyaan shacabka. 16kii bishii hore ee May ayay ahayd markii madaxweynaha waddanka uu Nuurdiin u soo magacaabay agaasimaha waaxda sirdoonka ee Kenya. Guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga, sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa shalay u ansixiyey magacaabida Nuurdiin Xaaji, taasoo ugu dambeyn baarlamaanka uu meelmariyey. من أقول دقايا شيء أنتوا رح نبحين كدب هيكو قنعين إنه أقل من جد الله إجمدي ما دام أوليها كرتش قاي قبرد مضديرة أردن كسر دونك نور الدين حاجة يا هذا دب والله أبنا ينيس أو هراي قصون قد أجلسي مكحين وحاول بدل يا فيليب كاميرو اللقوة ده إنه هالقم نقطة أديك قرن سر دونك النيس أو هجامين يتنين بشي سجالات سنة كي لابد يكون يو أفري طبعاً ولد دقيسي على قيبة ورركة كينيا أيين كوجد جرنا. اللي بعندنا برلمان كدل كأيام بالمريه مع عبيد برصاب كورا اسمه ملك بوميد عايزا غروتو يكورلا نزلياني وكم النقطة يحبنا جود جادي جرسور كيدي سي سي. تاني أيات متقدم مركي جود جا برلمان كأرمها عدالة ده. يشرع جوا شخصيات كان ترحم به وسجدي إن مقعيدو دلانسيو. تدحدي بشي شنادي السنة كان ييهد مركي مدحوينها الدالك ويلم روتو ولا بدان قف مقعابي وحيكو بيريان قدقة جي اي سي سي او كاكوبان كوي تاوم حنود او يقدو ميسا مدح عدالة دي الدالكا ماذا كومي ددوينها كنو لدقمدا إلي بيسلي اسمام الكاكي جيادو ايا عباشاكا موجينيا فلال امن الدروه هالكاسي يكسو نقضي والشعب كشيغ يان ان كوخ دالنيرا اي جبسدان دوكامدا ايغو غيستا دحانتيادد سيدو كلا كوخدا ايا حدا بلود ان اي ويرران حفيسيدا دولدا سيدو كو سراكيش امانكا تدويناها دغمدا سي ايا لاما امانكا كعصدي ان ديباتوين كان اي كميت هاي استعمال كان ماندوريها ان اي واخ كقبطان لاما امانكا
سكان ميبو سيكتا امبريجو اوفيسيا اي سي سي اوفيسيا تيفو كابو رابنا فوجا اوفيسيا سيركار امنا ايو
Je, kama kwa chief kuna funjwa na ni nyumba nzuri, ni mlango ya chuma na iko karibu na kituo cha polisi. Je, mimi kama mwananchi wa kawaida, nitakosaje kuhofu usalama wangu iwapo mlango wa polisi utafunjwa huko umekaribia karibu na wale wanategemea watupatie ulinzi.
Watu walifunja siku ya kwanza, wakaenda na hiyo computer, wakabeba hiyo machine printer pamoja na ile photocopy machine na wakarudi mara ya pili. Kufunja tena kutafuta vitu kuchukua ikakawa sasa ya wajapata tena kitu kingine wamechukua.
Nakuta duka imeibiwa nguo zote imepelekwa wenyewe wanalia kabla hiyo siku ijaisha unasikia hiyo usiku asubuhi ngine imefunjwa nyingine mtu mwingine anatokea analia
ni kama imekuwa operation. Kuna vijana wanakuwa ni kama operation wako. Wanavunja duka hii wamevunja duka hii hata kwangu waliingia juzi kwangu mwenyewe wakachukua kuku.
Gudoomiyaha dawladda dhexe ku matala ka jiyaad oo ay dhankiisa shacabka u xaqiijiyay إلا حالنا يتبشوينكو دا
كنبشارو ونفوتا بانجي وناغاشو وننجو وبيسين ونفوجا ماتوكا ونالو بيوبي ونبيكو عدو قوسوكو عدو داقباري نميني مامبرشا ديسي سوا أوليلاي يقوام با أجكو جكوم كاماتيكي وسلاما كونا قوام با وننجي كاتيكا سوكو يا بيسين كوانغا إشوي توينا وسلاما وكتوشا كاتيكا سوكو يا بيسين ني وننجي وزنفاجا بيشارة بلا وفو لبلا كوينجليوا na utume wa serikali itaendelea nataka niwahakishie wananchi wa sehemu ya kwamba sisi kama serikali haruta kupali utume wa serikali isimame lazima wananchi waende kupata utume wa serikali waende kupata vitambulisho
aqalka sare ya dalka ya lugooda inuu biri eego mooshin ka dhana wasiirka wasaaradda arimaha gudaha ee maamulka qaran professor Kithure Kindiki tani ayaa timid kadib markii wasiirka maanta ku guldareystay inuu aqalka sanadka ka soo hormuqdo sidoo qorshuhu ahaa sanatarada ay doonay in Kindiki su'aal ay ka weydiyaan xaaladaha amniga ismaamulka Laikipia iyo suguud qoyiga Rift Valley asaatay ma oonan iska xadirin xarunta aqalka sare wadanka Kenya looga arimiyo aniraade waa xarunta aqalka sare ee dalka asaatay gudoomiyaha sanadka Amson Kingi ayaa sheegay in xafiiskiisa la soo gaarsiiyay warqad muujinaysa in wasiirka uu maanta hortay kirin sanatarada taasoo ay sheegeen inaan ku qancin waxa golaha qaran ee xirdijinta dalka wali ka socda doodda ku saabsan hindi Soomaaliyeedka sanadkan oo shalay baarlamaanka u gudbiyay gudoomiyaha gudiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda Kimani Kuria ahna xilibanka lagu soo doorto maalo
89.5 Star FM Galgaduud
wasiirka wasaaradda arimaha gudaha ee federaalka ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya Ahmed Maali Fiqi oo safar shaqo ku jooga dalka Norway ayaa ka qayb galay mid ka mid ah fadhiyada madasha Oslo taasoo lagu falanqeeyay wajiga Soomaaliya ee dadaalada dib u xoreynta kadib wasiir Ahmed Fiqi waxa uu ku dheeraaday dib u xoreynta dalka Soomaaliya howlaha xasilinta iyo mashaariicda kala duwan ee loogu talagalay deegaanada lagu xoreeyey kuwa la xoreynayo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa ka mid ah wafuud caalami ah oo qayb ka ah madasha Norway, taasoo tirsigiisu yahay 20 xoogga lagu saarayo arrimaha xalinta khilaafaadka nabadeynta ee dimuqraadiyadda caalamka. Dhankaasi, wararka la xiriira xujeyda Soomaalida ee sanadkan soo xadinaysa, in ka badan 6,000 oo xujey Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ilaa ay hadda ay gaareen dalka Sacuudiga. Dadkan xujeyda oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa waxay soo dhaweeyeen adeegyada sanadkan ee u diyaarisay dowladda Soomaaliya, waxayna tilmaameen in waxyaabihii markii hore looga sheekeyn jiray waxyaabo kala duwan ay sanadkan kala kulmeen dowladda Soomaaliya iyo safarkooda xajka. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee sanadkan ka xajiyey deegaano kala duwan ee dalka Soomaaliya ka mid ah, kuwaasoo ka sheeganaya waxay halkaasi kala kulmeen.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xaawo Salaad Xaashi. Waxaan ka imid Puntland, gobolka Buduug, baan ka imid magaalada Gaalkacyo. Waxaan ka soo xajiyey, waxaan ka soo raacay Boosaaso diyaarad, waxaan kaga deganay Jidda. Si wanaagsan baa naloo soo dhaweeyey, Ilaahay baa mahadeer iska leh. Alxamdulilaah, kaarar baan ka qaadanay, waxaan maartay salaadaan ku tukanay. Maasha Allah, waa nala ka soo qaaday makaan tagnay, hoteel baa nala geeyey wanaagsan, oo si wanaagsan looga soo shaqeeyey, loo soo agaasimay, dad wanaagsan baa na soo dhaweeyey. Meelahaas aanu hadda nala geeyey iyo wixii awalanu ka haysanay waa kala duwanaa. Waad gurigeyga markaan joogay waxaa laylahaa meel quruntay baa degaysaan, caro wasaqaam Soomaalida la dejiyaa, waxa weeyaan markaad meesha tagtaan baad isna caysaan, caradu waa fog tahay, dhibaataad la kulmaysaan, oo Soomaalida waa la xumeeyaa baana la dhihi jiray. Maanaan arag alxamdu alfikru ilaahay baa mahadeer iska leh.
Ilaahay, waxaan ka soo degnay Jidda, waxaana loo qaaday Maka si fiican baa naloo soo Madiina naloo qaaday si fiican baa naloo soo dhaweeyey, guryo fiican, dad fiican, shaqaale fiican oo xataa nahagaya oo Soomaaliga ku hadlaya, culimadii awalba na waday oo baa khayrka qabtay. Wax dhiba ma aan arag, wixii naloo sheegi jireen waxaan jirin bay noqdeen. Xajka waxa lay Soomaalida waa la dayaca, lama daryeelo, meel lama geeyo, gogol ma helaan, waxas ma jiraan. Ilaahay waa naga taxayey, mahadda ma koowaad, ilaah baa iska leh.
Falilaahi alxamd walmana waxa weeye ilaah baa mahad iska leh, bacdallaahina wasaaradda xaqiiqatan wax weyn oo wanaagsan baa la qabtay. Wanaagana in la qofku u ictiraafo muslimka oo magaraysa ka mahadnaqo, ma lama mashkur qaliil, la mashkur kahiir. Marka waxaan leenahay aad bay u mahadsan in salfiga socdo, iyo hanaanka waxa ku socda iminka cimaaradaha la degan yahay ee wada quruxda ee wada standardka. Waxa cajiib si ah, haddana dadkii lama kala fogeyn, waxa loo doortay haddana afdalka waxay tabaacud in xujeydii dadku waa waalid, waa ehelkan xamarka soo xajiy kan Boosaaso, waxba isaga xiran hooyadii baa xamarka duushay, isaga Boos ka yimid. Laakiin haddana wiilku wuxuu leeyahay hooyo tani baan deganay, iyadu waxay leedahay foor baan deganay, waa wada joogaan.
Kuwaasna waa qaar ka mid ah xujeyda Soomaaliyeed ee sanadkan soo xajinaysa, islamarkaana si wanaagsan halkaasi loogu soo dhaweeyey, wanaagna kala kulmay sida ay hadalka u dhigeen dhegeyste. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka ee Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa haatana. Dhankaasi, baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u saaray dagaaladii shalay ka dhacay maalinkii kasii horreeyey dhankaasi magaalada Baraawe, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa sheegay in guddi baaritaana loo saari doono shaqaaqadii ama dagaalkii dhexmaray labada ciidan, ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasoo dagaal ku dhexmaray magaalada Baraawe. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa sheegay in guddigan xaqiiq raadinta ay soo ogaan doonaan wax sababay dagaalkaasi. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen 10 qof, isla markaana 2 ciidan oo ka tirsan si guud dowladda Soomaaliya uu dagaalka dhexmaray. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo arrintan ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
haddana xildhibaanka deegaan doorashadiisan xil gaar ah ayaa ka saaran in wixii 20 arkeen ay ka hadlaan waa xagay u leeyihiin labaanada. Runtii waa ku magacelinayaa dadaartay degenaansha fiican loo hadal iloo soo jeediyey. Waxaa jira arrinta markii golaha la keeno, golahan waa meesha ummadda Soomaaliyeedana xalkeeda lagu gaaro, shuruucda loogu sameeyo, xuquuqdooda looga hadlo. Xarunta maanta fadhiin weeye. Markii arrimahan la keeno baarlamaanka, arrimahan arrintaas amal loo keeno, laba nooc ayaa jira. Mid, haddii arrinta arrin laga baaran degsan yahay, la wada og yahay oo ay tahay labaanada codkooda dhiibinaya, waa la hadlayaa, waa la sii dhexgalayaa. Haddii arrinta maaragtay arrin cusub ay tahay oo u baahan in si dhab ah loogu baarandigo, nidaamaa jira oo heerkeenu farayo 75-aad, marka waxaan leeyahay arintan runtii ilaa shalay warkeeda la soo gaarahay labanadan ilaa xalay runtii arintaas culays badan maaragtay inoo sheegahayin shacabkan dadkii matali lahaa waa dadkan labadan fala sharafta leh waa ogahay inaad dammaantiin hadal idin ku buuxo waxaad dhabsanaysiin oo hadal rabtiin waa ogahay laakiin waxaan rabaa anigoo heer hoosaadka raacayo arintan waa laga hadli doonaa laakiin waxaa laga hadli doonaa arintan guddi aanu saaraynaa marka hore markii aan xaqiiqada lanoo soo saaro cidda qaladkaas leh yaa dhibaatada meesha ku wada yay waxa gaareen yaa la dilay maxaa la isku dilay ciidanka dowladda maxay maaratay shacabka dhex yaalaa ciidanka qofarbeed ika militari maaratay sna maxay isku haystaan waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo caddayn lahaa oo na soo hordhigi lahaaba magacaabanayna walaalayaal inankoo aada u sharaf badan raalli ahaaba waan arrin sharci hoo sharcigeenna faraayo heer hoosadkeenana faraayo baarlamaanka sidiis wuxuu ku hadla arrin asiga ka salgaaray oo dhab ah oo maaragtay xaqiiqsaday yuu ka hadli doonaa ilbaanada sharafta leh marka hadalkii ah hadhow aad dhihi laydeen hadda waxa maaratay hadda ma aha annagu waxaan ku dhaqmaynaa sida heer hoosaadkeenna iyo dastuurkeennana faraayo helabaanaatiin idinku dad iska caadiya ma tihidiin arrintan dhabteedan gaari doonaa shacabkaasa maslaxadiis yaan meel saari doonaa ciidamada qarankana hadday qaldan yihiin qof sharciga ka weyn ma jiro yacnii bani aadam qof kasta qaladku waa ka imaan karaa marka arrintan aniga oo qodobka 75aad cuskanaayo arrintan guddiyaan u saaraynaa markii guddigaas roboodka dhammaystana noo keeno yaa idinkuna raa'yigiin ku darsanaysiin helabaanada sharafta leh
dhankaasi gada haddii aan aadna maleeshiyaad hubaysan ayaa xali weerar ku qaaday guri magaaladaasi garbahaare ka deganaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka iyo ugaasida qoomiyadaha halkaasi dega. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamed Sayid Aadan ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay in diyaarada shalay garbahaare ka degi lahay laga hor istaagay. Maruuma madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland arrintan wax laga weydiiyey ayaa wax hadaladiisi ka mid ah.
waxaawey beder marka xaqiiqda aan u dhaadhacna horta siyaasiyiintu annagan khaas laguma aha dhammaan istaediyada soomaaliya oo dhan iyo federaalkaba siyaasiyiin mucaarad ah waa jiraan haddii siyaasiga mucaaradka ahn codkiisa inuu dheereeyo uu rabaa si loo maqlo oo maaragtay wax loogu raadiyo ama loo meeleeyo marka siyaasiyiintu roolkooda waa inuu ahaadaa isbeddelka Jubbaland oo raadinayaan xilliga Jubbaland waqtigeeda dhamaada doorashay qabanaysaa inay fartamaan oo hoggaanka Jubbaland u fartamaan weeye laakiin isbaaro inay gobolka dhigtaan oo muddo gobolka la gooyaan wax macno ay samaynaysa ma jirto. Qoliyaha howlwadeennada ahaa oo dowladda hore meesha samaysayna oo maarata ku sheegayna annaga ayaaba wada hadlayna oo arrinteedu waa diyaarinayna intooda badan hadda qolahan haddaan samaynay oo gudoonkana ka mid bay noqdeen kuwa soo socdana ka mid bay noqonayaan oo degmooyinka councilskana ka mid bay noqonayaan rag kale oo maaragtay hawshaas ku lug lahaa oo stateka xukuumaddiisa ka mid noqonayaan meelaynaynan waa jirta hal qof oo aan rabnay aan bannaanka kaga tagna ma jirto. xagga diyaaradda diyaaraduhu waad ogtahay waa iska maaragtay nidaam kale dowladay leeyihiin maanta diyaaraddii baxday communicationkii ama gacanka laga hagi lahaa qofka hayadaa damiyey ama waada ka dhimay oo batrilaan baa ku dhacday marka diyaaraddii markay weydiiyey xariir garoonka ah ayay dib u noqotay waana imaanayaa guddoomuhu waa imaanayaa dadka bulshada deegaanka oo dhanna diyaar bay u ahaayeen iyo waxgaradka iyo maamulka heer degmo iyo heer gobolba waa u diyaarsanaayeen maxay dhibaato ku dhalay guddoomiyuhunan baa guddoomiye noqon lahaa waa deegaankiisii waa dadkiisii waa ninkii u adeegi lahaa weeye waa nin ahelo sharaf ah shanta xubnood oo guddoonkan magacaabnayna keligiis ayaa bannaanka ka jooga guddoomiye ku-xigeenkii koowaa asiga ku xigo amnigii siyaasadda gobolka ku sugan oo joogo kii kala baardheer joogo kii kala daawo jooga marka nin walba waa joogan maarata gobolka waa joogan raggaas marka wax guddoomiyahan khaas ku ah ma jirto.
warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal kooban oo xali fiidkii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaanka ee la magac baxay SAC. dhaqdhaqaaqii ciidan iyo xiisad dagaal ayaa fiidkii hore laga dareemay goobaha isku hor fadhiyaan ciidanka Somaliland iyo kuwa deegaanka ee duleedka magaaladaasi balse markii dambe ay dagaalameen. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in muddo ka badan 30 daqiiqo uu dagaalka ku dhex maray duleedka magaalada Laascaanood ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaanka balse aysan weli ogeyn khasaaraha ka dhashay. wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaaray ee duleedka magaalada Laascaanood ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid deggan balse mar kasta la filan karo dagaal maadaama dhinacyadu ay weli ishor fadhiyaan. intaanan caalamka u gudbin, midowga waa danjiraha midowga Afrika ee dalka Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ATMIS Alamini Soof ayaa ugu baaqi beesha caalamka inay taageeraan qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya. مدح آتميس ايا شيغين کا قادستا عنو قبطين تهوب كاي سوماليا اني كا عاوني سعيدة مدى امنيگا يودن كاسي سي اوودو قو يشان ني لو ريگان لحانشاه امنيگا يدقال کا لغولجرا كوحدا الشباب لهم مالين كورا يهد مركي وفدي كسوحدو غلاها ماان كي اي نباد دي ميدوغ افريكا اي سو قب قبيين سفاري كو تغين سوماليا سي وكور غلان حالد دا امنيه يوكهور قرشاها دي ميستا ايدا مدى آتميس اي دماد كبشان لحاد إلا بيشا سغالادي سند كان. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa bogaadiyay dadaalada isku dhafka ah ee u dhaxay ATMIS xafiiska qaramada midoobay ee taageerada Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta habsami u wareejinta mas'uuliyadda amniga ee lagu wareejinaya ciidamada amaanka ee waddanka Soomaaliya. Howlgalka nabadda ee midowga Afrika uu haystaa ilaa 31 bisha 12aad ee sanadka 2024 si uga baxa waddanka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa labaduba xaqiijiyay inay ka go'antahay fududeynta in si habsami leh ee mas'uuliyadaha amniga loogu wareejiyo ciidamada amaanka ee dalka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan mowlid haatan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. In ka badan 9 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaal beeleedyo saameeyay gobolka Manipur oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka India sida ay sheegeen booliska. Tani ayaa imaanaysa iyadoo saraakiisha amaanka ay sare u qaadeen howlgallada la doonaya in lagu la wareego hubka sharci darrada ah. Shaqaaqooyinka dadkan lagu dilay ayaa dhexmaray qowmiyadaha Kuki iyo Maitis. Wararka intaasi ku daraya in dagaal beeleedyada ay soo bilowdeen 3 bishii hore iyadoo la isku hayo faa'iidooyinka dhaqaalaha qoondada dhanka shaqada iyo tacliinta ee dowladda India oo la sheegay inay inta badan ka faa'iideysato qowmiyadda Maitis. Kadib martidii 14-aad ee xubnaha urgoboleedka ee gaadha ay ku yeesheen dalka Djibouti ayaa xubnaha dalladan soo saareen warmurtiyeed faahfaahsan. Xubnaha ee gaadha ayaa ugu horeyn caafimaad degdeg ah u rajeeyay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni oo aynan u suuragelin inuu kulanka ka qaybgalo maadaama uu haleelay cudurka COVID-19. Sidoo kale xubnaha IGAD ayaa soo dhaweeyay tallaabada ay dowladda dalka Eritrea mar kale ugu soo biirtay urgoboleedkan. Waxay sheegeen in horumar laga gaaray arrimaha nabadda iyo amniga gobolka. Xubnaha IGAD ayaa intaasi ku daray inay haweenka si buuxda uga qaybgelin doonaan dadaallada iyo geeddi-socodka nabadeed. Sidoo kale, dalalka IGAD ayaa dowladaha Kenya, Djibouti, Ethiopia iyo Uganda ku bogaaday inay qabteen doorashooyin nabad ah oo xoojinaya dimuqraadiyadda. IGAD ayaa sidoo kale bogaadisay dadaalladii lagu soo abjaray dagaalladii saameeyay dalka Ethiopia, si gaar ah gobolka waqooyi ee Tigray. Dadaalladaasi oo in la soo abjaro ay iska kaashadeen dowladda Ethiopia, dhexdhexaadiyaal nabadeed iyo sidoo kale xoogaga TPLF ee waqooyiga dalka Ethiopia. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Dhankaasi ah Lubnaan, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in xirdajiyaasha dalka Lubnaan ay ku guul dareysteen markii 12-aad in ay madaxweyne soo doortaan. Arrintan ayaana la soo tabiyey maanta oo Arbaco ah. Wararka intaasi ku daraya in xoogganaan ama kala duwanaansho aad u ballaaran laga dareemaya maamulka talada haya ee dalkaasi iyo sidoo kale mucaaradka. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 59 qof ay dhinteen halka in ka badan 100 kalena la soo badbaadiyey kadib markii mid ka mid ah doomaha kalluumeysiga uu siday dad soo galooti iyo sidoo kale qaxooti isugu jira in ay ku qallimatay xeebta ee koonfurta dalka Griiga. Waxaa arrintan ama shilkan iyo qasaaraha ka dhashay xaqiijiyay ciidamada ilaaliyo ee xeebta Griiga oo warbaahinta la hadlay. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Haatanna fariinta wacyigelinta ee corona.
Sax maaha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. Haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.